galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga oo v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa maalinta laada bisha May waa 23 sanadka 2017ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka midrban iyo boga voasomali.com. idaacaddeena galabnimo waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya maxamed cabdi xasan sandeere iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa dhegaystayaal ka mid ah ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May oo xaqiijisay in qof ismiidaamiyey uu ka dambeeyey weerarkii ka dhacay magaalada Manchester ay ku dhinteen 22 qof.
niyo horta qorxu magaalada dadka horta u dhadhawaa unbaa dareemi karayay annagu magaalada iyo meesha qorxu ku dhacay waxaan u jirnaa qiyaas 4 mile aan ku jirnaa, waxaan ku baraarugaynay markaas waxaanka gawaaridan degdega ama gurmadka dadka sameeya hadday noqoto amplasta ama gaadiidka poliiska kabacdina media unbaa mar laga soo saaray. laakiin dad goob joogayaala oo niman ka shaqaysa tagaasid oo aan weydiinay qarxu ma ahayn, qarx jugtiisa aad loo maqlaya ma ahayn.
warbixin iyo falanqayn ayaanu idinkaga haynaa weerarkaasi Manchester.
xalay xilliga fiidkii 12 maqriban meelaha xilliga salaada markay waqtiga salaada ayaa shabaab waxay soo weerareen deegaanka Muri iyo nambar 10. sida caadadu u ahayd waxay ku dhibaateeyeen dad shacaba xilli salaada lagu jiro ay intay soo galeen guryahoodii ay gubeen oo xoolahoodiina ay halkaas runtii ay ka wateen oo ay ka furteen.
waa codkaasi waxa uu ku saabsan yahay sidii aan idin yara xusay ururka Al-Shabaab lagu eedeeyey inuu si ula kaca u salkiciyay dadweynaha ku nool agagaarka deegaanka lambar 10.
waxaa kale oo aan idiin haynaa xubintii dooda gaabnayd, amuuraha Maraykanka, iyo marka hore ku soo dhawaada dhegeystayaal warkii dunida.
booliiska dalka Britain ayaa sheegay in ugu yaraan 22 qof ay dhinteen, halka 19 kalena ay ku dhaawacmeen qaraxii habeenimadii isniintii ka dhacay magaalada Manchester. Ian Hopkins oo ah madaxa booliiska Manchester ayaa sheegay in ay ula dhaqmayaan weerarkan sidii mid argagixis, islamarkaasna ay aaminsan yihiin in weerarkan fuliyey hal qof, isagoo intaasi ku daray in baadhayaashu ay aaminsan yihiin in qofka weerarka fuliyey uu sitay aalad urxaha qarxa ay ku jiraan taasoo uu ku qarxiyey goobta isaguna uu ku dhintay. Hopkins ayaa sidoo kale sheegay in booliiska, kooxda la dagaalanka argagixisada, iyo saraakiisha sirdoonkuba ay ka wada shaqaynayaan siday u heli lahaayeen faahfaahin dheeraad oo ku aadan qofka weerarka fuliyey. Ian Hopkins ayaa intaasi ku daray in waxa ugu muhiimsani uu yahay inay helaan haddii qofka weerarka geystay uu keligii ahaa iyo inuu shabakad qayb ka ahaa.
ciidanka Mareykanka ee ka howlgala Bariga Dhexe ayaa sheegay inay weerar cirka ah oo ay maanta qaadeen ku dileen 7 maleeshiyaadka Al-Qaacida ee dalka Yemen. maleeshiyaadkan oo lagu weeraray xarun ay ku leeyihiin gobolka Macrib ayaa ka tirsan Al-Qaacidada Carbeed. ciidanka duulaanka fuliyey oo ka tirsan Centercom ayaa sheegay inay weerarada noocan oo kale ah ay u suurto gelinayaan inay ka hortagaan ama ay kala dhantaalaan qorshayaasha argagixisada, ayuu yidhi sargaal u hadlay ciidankaasi Centercom. Maraykanka ayaa sheegay inay weerarkani fuliyeen kadib taageero ay ka heleen dowladda Yemen. diyaaradaha dagaalka ee Maraykanka ayaa horeyba u beegsaday Al-Qaacidada Yemen bilihii Maarso iyo Janaayo, ayay weeraro kala duwan ku qaadeen deegaano ku yaala Yemen. weerarka Janaayo ayaa lagu dilay Nawar Anwar Al-Awlaki iyo gabar 8 jir ahayd oo uu dhalay. Nawar Anwar ah ayaa ahaa nin haysta jinsiyadda dalka Maraykanka. dhanka kale waxaa weerarkan ku dhintay William Owens oo ka tirsanaa ciidamada qaaska ah ee Maraykanka oo duulaanka qaaday.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa talaadada maanta ah sheegay inuu rajaynayo in Maraykanka uu nabad ka dhexdhalin doono Israel iyo Falastiin. waxa uu intaasi ku daray inuu rumaysan yahay in heshiiskaasi uu bilaabi doono hannaan nabadeed oo ka hirgala Bariga Dhexe oo dhan, sida uu hadalka u dhigay isagoo ay isgarab taagan yihiin madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas. magaalada Beytlaxam ayaa Trump sheegay inay ka go'an tahay inuu sameeyo wax kasta oo karaankiisa ah sidii heshiiskaasi loo gaari lahaa. Trump ayaa yidhi madaxweyne Cabaas ayaa hubaal iga dhigay inuu diyaar u yahay inuu ka shaqeynayo sidii yoolkaasi loo gaari lahaa iyadoo niyad wanaagsani ay jirto. Waxa uu intaasi ku daray in ra-iisul wasaare Netanyahu isna ballanqaadkaas la mida sameeyey. Trump ayaa sheegay inuu ku hanweyn yahay in labadan mas-uul ay kala shaqeyn doono sidii nabad taabagal ah loo gaari lahaa. Madaxweyne Maxamuud Cabaas ayaa sheegay isna uu rajaynayo heshiis nabadeed, isla markaasna uu diyaar u yahay inuu qayb ka noqdo waxa ugu yeedhay howlgal sharaf leh. Wadahadalada Falastiin iyo Israel ayaa burburay sannadkii 2014.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qorsheynaya inuu deyn ka saaro miisaaniyadda dowladda muddo 10 sano gudahooda. Si loo gaaro qorshahaas, waxa uu ku tala jiraa in uu jaro mashaariicda dowladda qaarkeed sida cuntada la siiyo dadka danyarta ah iyo caafimaadka laga baxshaba. Howlwadeennada dowladda ayaa soo bandhigay sharaxaad faahfaahsan oo ku saabsan qorshaha miisaaniyadda ee madaxweyne Donald Trump. Miisaaniyadda dowladda ee qorshaha madaxweyne kasta waa in uu ku guuleystaa ogolaashaha aqalka Kongareeska ka hor inta aan la dhaqalgelin. Sidaa la adligeed ayay markasta qorshaha aqalka cad iyo miisaaniyadda ka gudubta aqalka Kongareesku u kala duwan yihiin, maadaama ay wakiilada Kongareeska wax ka beddelaan qorshe kasta oo la soo gudbiyo. Qorshaha maaliyadda ee madaxweyne Donald Trump ayaa waxaa ka mid ah 3.6 trillion oo laga dhimo miisaaniyadda dalka Mareykanka 10 sano ee soo socoto. Qaybta dhaqaalaha ugu badan laga jaraya ayaa ah caymiska caafimaadka oo maamulka madaxweynaha Donald Trump uu u arkay inay tahay ballantii doorashada lagu galay ee ahaa in la tirtiro Obamacare. 800 million ayuu miisaaniyadda ka saarayaa isbeddelka lagu sameynayo Obamacare oo danyarta ka caawiyo caymiska caafimaadka. Sidoo kale, qorshaha miisaaniyadda aqalka cad ayaa dhaqaale ka dhimayo deynta waxbarashada ardayda waxbarashada sare la siiyo iyo howlgabka shaqaalaha dowladda dhexe, halka uu qorshahani dhaqaale kordhin u sameynayo ciidanka Mareykanka. Hase ahaatee, dadka dhaliilaya qorshahan ayaa ku eedeynaya maamulkan inay dhimista miisaaniyadda ku aadinayaan adeegyada bulshada sida caymiska caafimaadka iyo cuntada danyarta, halka ay kororka dhaqaalaha ay ku salaynayaan ifafaala aan suurtagal ahayn oo odoras koror dhaqaale ah.
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan v o a Washington. Madaxda caalamka ayaa si weyn u cambaarayay weerarkii xalay ka dhacay magaalada Manchester ee dalka Britain, kaasi oo la xaqiijiyey in qof ismiidaamiyey uu la beegsaday dad ka soo baxay garoon ay ka heesaysay mid ka mid a fanaaniinta ugu caansan dalka Mareykanka oo lagu magacaabo Ariana Grande. Booliisku waxay sheegeen ilaa iyo haatan in 22 qof ee dhinteen, 9 iyo 50 kalena ay dhaawacmeen. Goor dhoweydna weerarka waxaa mas-uuliyadiisa sheegtay ururka Daesh. Ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa goor dhow u socdaali doonta Manchester. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxay noo hayay wariyahan London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
dadka ku dhintay weerarka waxa ay gaarayaan 22 qof, 9 iyo 50 qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen. weerarkan waxa uu ka dhacay goob ay ku sugnaayeen 10,000 qof oo ku taala magaalada Manchester, waxaana uu dhacay wax yar kadib markii halkaasi lagu soo gebagabeeyey heese ay soo bandhigaysay fanaanadda u dhalatay dalka Mareykanka ee Ariana Grande. booliiska ayaa sheegay in ninkani geystay weerarka uu isla goobta ku dhintay. booliiska ayaa nin 23 sano jira ka soo qabtay deegaanka Jolton ee koonfurta magaalada Manchester, waxaana looga shakisan yahay in uu xiriir la lahaa weerarkaasi xalay ka dhacay magaalada. booliiska ayaa shaaciyey ilaa iyo hadda in dadka weerarka ku dhintay ay ku jirto gabadha lagu magacaabo Georgina Klanda oo ahayd 18 sano jir ardayada. qoysas badan ayaa baraha bulshada soo dhigay muuqaalada caruurtooda iyaga oo baadi goobaya. ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa sheegtay in dadka reer Manchester iyo guud ahaan dalka Britain ay dhibbane u noqdeen weerar argagixiso oo bahalnimo ah. weerarkaas oo lala eegtay ayay tiri caruur yaryar oo nugul. ra-iisul wasaaraha ayaa sheegtay in hay-adaha amniga ee dalku ay rumaysan yihiin in ay garanayaan qofka geystay weerarka, hase yeeshee weli aan lahayn caddaymo dhammaystiran.
The police and security services believe that the attack was carried out by one man.
booliiska iyo hay-adaha amniguba waxa ay rumaysan yihiin in qofka weerarka geystay uu ahaa qof rag ah, hase yeeshee waxaa hadda la ogaanayaa haddii weerarkan uu ninkani geystay keligiis iyo haddii uu ku xirnaa koox kale. Booliska iyo hay-adaha amnigu waxaa la siin doonaa dhammaanba waxa ay u baahdaan si ay u soo dhammaystiraan baaritaanada wixii dhacay. Booliska iyo hay-adaha amnigu waxa ay rumaysan yihiin inay garanayaan qofka weerarka geystay, hase yeeshee xilligan aysan ka hor dhacayn baaritaanada socda, isla markaana aan la xaqiijin karin magaca qofka. Ra-iisul wasaare May ayaa shir guddoomisay kulan degdeg ah oo looga hadlayay weerarkii dhacay, waxaana lagu wadaa inay booqato magaalada Manchester. Weerarkan ayaa noqonaya kii ugu xumaa ee dalkan soo mara tan iyo 7 Julaay sannadkii 2005 oo 20 qof ay ku dhinteen weerare argagixiso oo ka dhacay London. Sacdi Cigaal waxa ay ka tirsan tahay hay-adda la dagaalanka xaq jirnimada ee Fatah Foundation ee fadhigeedu uu yahay magaalatan London.
Wallaahi dadka horta muslimiinta anoo Sacdi ah u hadlaayo, one of the organization ka shaqeeya Fatah Foundation, horta dadka muslimiinta aad bay ogaagafan yihiin waxa dhacay. Midda xigta, dadka muslimka ah inay maxaa la dhahaa baqaan maa, because waa dad daacad ah. Waxaan waxa dadka suubinayo waa dad maskaxda laga qabsaday oo xag jir ah. Marka dadka muslimka inay soo baxaan waaye waa inay tusaan maxaa la dhahaa adduunka oo dhan annaka inaan waxaan ku dhex jirin, waa inaan qayb weyn ka qaadanaa bulshada, waa inaan maxaa la dhahaa ummadda la shaqeynaa si munaasib ah. Marka qof waxaan dhibaato cilaaqaad way keeni kartaa, waxay keeni kartaa cunsurnimo dadka aan aada u fakareynin. Marka ummadda maxaa la dhahaa muslimka ah, especially ummaddeena soomaalida ah, dhalinyaradeena iyo yarkaha ilmaheena dadkeena, inaan wacyigelinno
waayahay. Haddii weeraradan oo dabcan baaritaankooda hadda uu socdo, ugu dambeyn la yidhaahdo waxaa ku lug leh dad xag jira oo muslimiin ah, saameyn intee le'eg ayay dadka muslimiintu kala kulmi karaan guud ahaan dalkan Britain?
Wallaahi ani umaleyn maayo saameyn inay kula kulmi karaan, because dadka waxay rabaan, annaka fikradeena markaan fiirinay dadka wax fahamsan, qofkii ildeer garab ah wuxuu fahmayaa inay rabaan ummadda inay isku diraan, ummadda inay kala qaybiyaan. Marka waa annaka inaan ka shaqeynaa si wanaag ah ummaddeena korkacnaa u dhahnaa waxaan annaka manihin. Dadkeena oo maskaxda laga qabsan rabana waa inaan badbaadinaa, ilmaheenana ilaashanaa.
Dadka ku dhaawacmay weerarka oo caruur ay ku jiraan ayaa lagu daweynayaa 8 cisbitaal oo ku yaalla magaalada Manchester iyo hareeraheeda. Booliska magaalada Manchester ayaa sheegay in weerarka Manchester ka dhacay uu yahay dhacdo argagax leh oo horay aan magaaladaasi u soo marin, isla markaana baaritaanno ay wadaan. Waxaa kor u kacay hanjabaadaha weerarada argagixiso 3 sano ee lasoo dhaafay dalkan Britain, taas oo ka dhigan suuragalnimada weerar mar kasta dhici kara. Wixii ka dambeeyey weerarkii ka dhacay Westminster oo uu geystay Khaalid Masuud bishii March, waxaa booliska iyo hay-adaha amniga dalkuba ay ka digayeen weeraro kale oo dhici kara. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
Dhanka kale, magaalada Manchester waxaa ku nool bulsho badan oo Soomaali ah, mana jiraan wax dhibaato ah oo soo gaaray bulshada inta haatan la og yahay. Inkasta oo argagaxa weerarkan uu saameeyey, Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayaa qadka telefoonka ee Manchester kula xiriiray Muxiyuddiin Daahir oo ah ganacsade ku nool magaaladaasi.
Goobtu waxay ku taallaa bartamaha magaalada Manchester, waxaana lagu qabtaa goob lagu qabta xafladaha, hadday noqon lahayd ama kunjeertooyinka ama heesaha ama seerka dhacaya. Xaflada noocaas unbaa lagu qabtaa meeshu, waxayna ku taallaa centralka magaalada Manchester.
Waayahay, qarax baa xaletoola ka dhacay, sidee looga dareemay amaba magaalada gudaheega markuu qaraxu dhacay sidee loo dareemay?
Niyo, horta qaraxu magaalada dadka horta u dhadhawaa unbaa dareemi karaayey. Anagu magaalada iyo meesha qaraxu ku dhacay waxaan u jirnaa qiyaas 4 mile u jirnaa. Waxaan ku baraarugaynay markaas waxaanka gawaaridan degdega ama gurmadka dadka sameeya, hadday noqoto ambalaasta ama gaadiidka baliiska, kabacdina media unbaa mar laga soo saaray. Laakiin dad goob joogayaala oo niman ka shaqaysa tagaasida oo aan weydiinay, qaraxu ma ahayn qarax jugtiisa aad loo maqlaayo ma ahayn. Dadka intooda badan waxay dareemayaan isbuurasho iyo orodka tirada badan ee magaalada hal mar isla kacday.
Waayahay, magaalada markaad eegto qaraxani siduu jawigeedii wax uga bedelay magaalada Manchester oo ay dad badani ku nool yihiin oo inta badan ka mid a magaalooyinka caanka ah ee wadankaasi Britain?
Ni horta waad mahadsan tahay qaraxaas saameynta uu yeeshay aad iyo aad waxa uu dareemi karaa dadka ka shaqeynaya gudaha magaalada ayaa aad u dareemi karaayay. Haba ugu badnaadeen dadka Soomaalida ee ka xoogsada tagaasida ku xoogsada ayaa aad u dareemayay. Magaalada maanta way kala xiran tahay, dhowr wado jiha ay ka kala xiran tahay, meelaha qaraxa ka dhacay iyo wadooyinka soo galaya oo dhan dadka inta badan saameyn badan uu ku yeeshay. Haba ugu badnaadeen dhalinyarada ku shaqeysa tagaasida oo fadhiisa maanta, shaqadoodu saas un baa loo dareemayaa. Dadku waa teelteel, haddaa center ka tagto waxa socdaa waa uun dad macnaha ii sheegdani aad ay kasoo gasho maaha, inta badan dadku waa teelteel.
Markaynu dhahno magaalada Manchester waxaa ku dhaqan dadweyne kala duwan oo ka mid a dadweynaha inta badan waddanka Britain la yidhaahdo way soo galeen amaba dabcan Soomaaliduna ku jirto, bulsha ahaan innaba cid ay saameyn ku yeelatay xaaladaasi ammaan ee kasoo korodhay waddanka, iyo dabcan sidoo kale howlgalladaas iyo weliba ammaanka la sugayay magaalada ma jirtaa inta ogaalkaaga?
Inta ogaalkayga horta wax Soomaali ah oo macnaha arrintan ay saameyn ku yeelshay ma jirto. Walow Soomaalida is argeed ugu badan goobaha la isku arkay ugu badanta masaajidada, xalay salaadii ciishaha unbay kabacdi unbay arrintan dhacday. Salaada subax dadku waa ku yeelyaha masaajidada, saacad qadar naga xigto shan daqiiqa ama toban daqiiqa unbaa salaada duurka masaajidada la isku arki karaa, markaas unbaa la ogaan karaa. Laakiin haddeertan sida aan ka dheehanayna ama dadkii gaargaarka oo aan aragnay, cid Soomaali wax ku noqota lama sheegin.
Hadda maxaa la sameynayaa ee howlgalla ka socda, hadday noqoto dadkii la daweynayo iyo hadday noqoto dabcan sida oo kale bulsha ahaan diyaar garowgeedii, maxaa inta ogaalkaaga ay ishaadu qabatay magaalada jawgeeda iyo waxyaabaha hadda la sameynayo?
Niyo, horta waxa ugu muhiimsan waxay tahay dadkii xalay ku dhaawacan dhowr isbitaala loo kala qeybiyey, ilaa afar isbitaala loo kala qeybiyey. Booqashadu haddeertan ama madaxda ama macnaha iyo sheekh xisbiyada waddankan waxaa la joojiyey, wax allaale wixii ku saabsanaa kaambeynka doorashada ayaa la joojiyey. Madaxda waddankan waxay booqan doontaa sida aan malaynayo isbitaalada iyo dadkii dhaawac inay soo kormeeraan. Qadar sadaata sii horeysana waxaan arkayay maayarka magaalada Manchester, maayarka cusub ku dhawaaqay in dadku ay isugu soo baxaan, arrin isku soo bax lagu diidan yahay wixii dhacay. Maayarkii magaalada London arrintan aad uga tacsiyeyey, isagoo sheegay dadka ay wax ku noqonayaan inay labadiiba ay yihiin dad muslimiinta iyo dadka waddankan loogu yimidba in dhibka ay u wada siman yihiin, hase yeeshee cid gaara aan loo saari karaynin. Marka saas ayaad moodaa jug inuu macnaha ii sheegay dadku ay isugu dhex guurguurayaan, arrimahaas ay iska wareysanayaan, khaasatan ay dadka Soomaalida aad isaga sii wareysanayaan. Wax kale taas intaas dhaafisan iyo jirta ma malaynayo.
Way markaynu ka nimaadno siyaasiyiinta, dabcan dadka u dhashay waddanka Britain aan ahayn dadka sagalootiga, alaabaha de dad ay la macaamilayaan bulshadii kale dee Soomaalidu ka mid tahay, iyagu say u dareemeen amaba ay kaga falceliyeen marka weerarkan uu dhacay arkeen?
Cabdixakiinow, xilliga lagu jiro waa xilli doorasho. Qof kastana ma rabto inay kasii hor dhacdo codadka, ama macnaha isaga arrintan ma doonayso inay kasii hor dhacdo. Waxaa laga yaabaa inay dhibaato ku noqoto codadkeedii, kalsoonida ee dadka ay weydiisan lahayd arrintan, xataa boliiska waddankan, siyaasiyiinta, cid kasta oo ka hadlaysa waxay uga hadlaysa si taxadir leh uga hadlaysaa, oo ciddii marka hore kusoo booysay ma arrintan hebelaa ka dambeeyey, hebelaa ka dambeysa ma muuqato. Qofka hadlayana wuxuu uga hadlayaa marka si taxadir ku jirto uu leeyahay. Waa arrin macnaha ii sheegeen argagixiso, waa arrin dhibaato u geysan karta dadka muslimiinta ah iyo dadka waddankan wada degan oo loo wada simaya in isku si looga soo wada jeesto hal meel la arrinta macnaha ii sheeg cadow loo wada arka dadka dhibaatadan geysanaya. Marka ma aha arrin dadka dartan lagu kala koqobayo.
Way shacabka oo kale inta badan ee dareen ma kaga falceliyeen ama bulshada lala nool yahay ee waddanka Britain u dhashay?
Aad iyo aad, aad iyo aad. Saaka marka aad daawato Facebook-yada, marka aad dhexmarto macnaha ii sheegeen mediaha oo dhan, waad dareemi kartaa falcelinta laga wada sameynayay, sida looga xun yahay. Khaasatan marka aad fiirisato dadka Soomaalida ah, dhibaatadan say u saameynayso, cid kasta oo arrintan Soomaali ah way ka hadlaysaa, waxa dhacana waxay u dareemaysaa inay ahayd arrin aad u foolxunaysan fiicnayd marna.
Kaasi wuxuu ahaa Muxiidiin Daahir oo ah ganacsada ku nool magaalada Manchester. Waxa uu khadka telefoonkii halka magaalaasi ugu warramay wariyeena Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Haddaba weerarka Manchester ayaa walaac badan ka dhaliyay dalka Britain, sida aad maqlayseen, iyadoo lagu tilmaamay mid ka mid a weeraradii ugu waaweynaa ee dhowaanahan ka dhaca dalkaasi. Xuseen Barre ayaa saameynta qaraxan ka wareystay maxamed xaaji maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalkaasi Britain.
walaal qarax weyn oo dad fara badan galaafsay oo 22 tiradooda lagu sheegayo hadda ilaa iyo 19 qof ay dhaawac yihiin ayaa ka dhacay magaalada Manchester, meel dadku isugu yimaadaan oo caruurtu inta badan ay ku daawadaan heesaha iyo inta badan ay ku isku maaweeliyaan. Dareenka dadweynuhu aada ayuu kacsan yahay, markan oo ay jirtay markii horeba Yurub iyo gaar ahaan wadamada galbeedkaba qaraxyada iyo waxyaabaha noocan oo kalaa falalka argagixisada dhacaya inay dadka dareenkooga xoog u kiciyaan, dhabcaanshiyo fara badan abuuraan. Dalalkani waa dalal muslim tirayari ku nool yahay, muslimkaasi hadhow waxaa lasoo kulmi kara dhibaatooyin baa lasoo kulma oo caradaynta badan iyaga ayay ku timaadaa, waliba gaar ahaan dumarka xijaaban oo mararka qaar tareenada laga soo tuuro, mararka qaar meelaha lagu eriyeedo ama wax lagu yeelo. marka arrintani muslimka dhibaato weyn bay u keenaysaa dareenka dadka oo islaam nacaybku kusii badanayaana qayb weyn bay kasii qaadanaysaa, oo waxay sii dardargelinaysaa inay dadka wadamadan ku noolay ay aada u karhaan oy nacaan dadkii islaamka ahaa ee tirada yaraa ee la joogay wadamadan la joogay. taasay keeni kartaa walaal.
weeraradan soo noqnoqonaya ee dalalka yurub ka dhacay dhinaca ammaanka saameyn intee leg bay yeelan karaan?
waa run weeye, dalalka yurub beryihii dambe qaraxyo iyo gaari la isjiirsiinayo oo ingiriiska dee waxa un dayar baa kasoo wareegtay oo dhowr iyo kontan casho ah markii dhibaatada gaariga ay ka dhacday. sidoo kale yurub faransiiska iyo jarmalkana way ka dhaceen dhibaatooyin, saas iyo dalka belgiumka. marka waxaa la eegayaa ilaa sweden xataa way ka dhaceen maalmo dhoweyd. laakiin waddankani waxa uu kaga duwan yahay yurub dhinaca sirdoonkiisu, waa waddan aada u quwad weyn. sirdoonnada adduyada ugu heerka sareeya MI5 iyo MI6 la yidhaha ayaa ka hawlgala, way koox uga gaalsan yihiin dhinaca informationka iyo xogta dhinaca sirdoonka wadamada kale ee yurub. marka tani waxay noqonaysaa in aan sirdoonkii iyo sidii wanaagsanayd ee loo ladi jiray ingiriiskaba mar haddii ay ka dhacday oo qaraxyada noocaas ay ku dhaceen dee ay dhibaato weyn ay keeni karto. midda kale, argagixisada ugu weyn ee uu leeyahay qaraxani waxa weeye dadka ku dhintay badidoodu 90% waa dad aada u da-yar oo 15 jirro, 16 jirro, 9 jirro, 7 jirro, waxa weeyaan caruur wax la laayay maanta oo aan ahayn dad qaangaadhba. marka taasina waxay beeri kartaa in aada iyo aada dareenkii markii hore aad su-aasha weydiisay ahayd inay dadku dareenkoodu ay nabcaanshiyaha islaamka u qabaan ay sii bataan oo u arkaan islaamku inaanu ama dadkan islaamka kusoo gabanaya argagixisadii aanay u aabe yeelayn ilmaha yar, odayga, iyo dadka aan waxba galabsan intaba aanay u aabe yeelin bay kaasi keni kartaa. ammaanka guud ee yurubna khatartu de way sii badanaysaa, waxa weeyaan in maanta wixii ka dambeeyey iyo sidana hawshu ay u socoto dadka islaamka aada loo sii naco. arrintani waxaan ku celcelinayaa waxa weeye waxay dhibaato u keenaysaa dadka muslimiinta ee aadka u tirada yar ee yurub ku nool, xataa maraykan iyo waqooyiga america ku nool. qaraxyada noocan oo kale ay dhacaya dhibaatooyin iyo saameyn ayay noloshooda ku yeelanayaan, dhaqaalahooda ku yeelanayaan, iyo bulshada meesha ay kaga jiraan ba ay ku yeelanayaan oo shaqooyinkooga ay ku yeelanayaan. marka dhib weyn ayay dadkaas si toosa u taabanaysa ay tahay dadka muslimiinta ee wadamada ku nool.
qaraxan waxa uu kusoo beegmayaa iyadoo dalka britain la isku diyaarinayo doorasho inay ka dhacdo, marka saameyn intee leg buu siyaasadda dalka iyo doorashada ku yeelan karaa qaraxan?
xuseenow, dalkani walaal waa dal aada u weyn weeye, dalkii dimuqraadiyadda adduyada ugu horreeya weeye. sistemkooda doorashooyinka kolley caqabad dib u dhigis iyo waxyaabaha afrikaanka ku dhaca ama wadamada kale ee latin american iyo wadamada asia ku dhaca oo kale ka dhici maayaan, si walba hadday wax u dhacaan doorashadu way dhacaysaa oo xilligoodii bay dhacaysaa. laakiin si ay dadka kambeynkiiba bartanka lagaga jiray, marka xusbiyadii dalkan ku tartamayay dhammaantood waxay go-aansadeen inay maanta murugo ahaan u hakiyaan kambeynkii doorashooyinka ee ay ku jireen, oo aan la iska ag wadi karin in la kambeyn gareeyo iyo musiibo taalla oo dad fara badan ay dhinteen. labada inaan la isku ag wadi karin ayay garteen. hakata noocaasay maanta geliyeen, isla berito way bilaaban doonaan qolada dowladduna cobra meeting wax la yidhaahdo, oo marka mashaakil noocaan yimaado ama xaalad degdegi dalka ku timaado ayay galeen, oo dabeetana ra-iisul wasaarihii ayaa dadka la hadlay, tacsiyeeyey, waxyaaba tallaabooyinkay qaadayaanay xigay si ammaanka dadka ay u ilaaliso dowladduna ku ballan qaaday. marka doorashada dhinaceega haddaynu u kacno, wax badan oo dib u dhigis iyo hawshaasi uma taallo qaaradda yurub beri horey taa ka gudubtay. laakiin murugada ah in lala qaybsado dadka dhibaataysan ee waxyeeladu kasoo gaadha qaraxyada ayaa maanta dib loogu dhigay ololihii doorashada ee socday ee xisbiyadu ku tartamayeen.
kaasi wuxuu ahaa maxamed xaaji maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda caalamka. khadka telefoonka ee britain waxaa ugu warramayay wariyahayga xuseen bare aadan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta booqasho ku tagay dalka Djibouti, waxaana madaxweynuhu uu la kulmay madaxweynaha waddankaasi Ismaaciil Cumar Geele. Sida booqashadan u dhacaysa ayaa Ibraahim Xasan Daanduray uu ka wareystay wariyaha iyaga Ramadaan Muuse.
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo booqasho rasmiya ayuu ku yimid xaggan Djibouti. Goor dhaweyd ayuu kasoo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Djibouti. Waxaa halkaasi garoonka diyaaradaha kusoo dhaweeyey madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele, ra-iisul wasaaraha Djibouti, dhammaan madaxda Djibouti, wasiirada iyo xubno baarlamaanka iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda Djibouti. Taas ayaa ciyaar dhaqameed xitaa kala duwan halkii garoonka dhexdiisa lagu soo dhaweeyey madaxweyne Farmaajo, iyadoo halkaasi markii lasoo dhaweeyey madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo ay qolka marti sharafka airborka garoonka Djibouti xoogaa yaro wada fadhiisteen madaxweynaha Djibouti.
Marka ma jiraan wax wada hadal oo dhex maray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele?
Markii garoonka diyaaradaha uu kasoo degay lagu soo dhaweeyey halka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, garoonka qolka marti sharafka, iyo madaxweynaha Djibouti iyo madaxweynaha Soomaaliya xoogaa ay si yar wada hadleen, si kooban kadib way kasoo baxeen, waxay usoo kaceen ay usoo dhaqaaqeen dhinacan qasriga madaxweyne Djibouti, halkaasoo haddana si wanaagsan haddana lagu soo dhaweeyey madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo, kadibna madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele uu ku qaabilay qasriga madaxtooyada Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya. Halkaas way ku wada hadleen, waxyaabaha isla soo qaadeen, inkastoo si rasmiya ilaa hadda loo shaacin, haddana waxaa la tilmaamayaa ducada lagu kalsoonaan karo ay sheegayaan inay isla soo qaadeen arrimo fara badan oo kala duwan oo dhammaan la xidhiidha xagga amniga Soomaaliya, qaabkii iskaashiga loo xoojin lahaa Djibouti iyo Soomaaliya, iyo arrimo kale oo dhammaan saameynaya degmadan geeska Afrika. Kadib markii madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele xafiiskiisa ku qaabilay xaggan qasriga madaxtooyada, waxaa looga wareegay in labada dhinacba Djibouti iyo Soomaaliyaba ay yeesheen kulan gaara, labada madaxweyne iyo wufuudda kala duwan ee labada dhinac ka tirsan oo ay sarfadhiya ayaa iminka hadda uu shir uga socdaa halkan qol ka mid ah qolka shirarka ee qasriga madaxtooyada Djibouti. Sidaas ayay welida kulamadii u socdaan, waxna lagu wadaa kadib in madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo hadhow markuu halkan qasriga madaxtooyada ka baxo uu gaadho baarlamaanka Djibouti, xaruntiisa halkaasoo laga sugayo, iyadana inuu hadal ka jeediyo. Midda kale, waxaa jirtay Ibraahim, madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo inkastoo uu booqasho rasmiya ku yimid xaggan Djibouti, haddana waxaa kaloo jirta booqashadiisa uu raacsanayay oo qayb ka ah in lagu wado maalinta Britole inuu ka qayb qaato munaasibad lagu furayo cusub oo Djibouti ku taalla, halkaas oo iyadana lagu wado maalinta beri inuu ka qayb qaato. Hase yeeshee, weli iminka kulamadii way socdaan. Madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo wafdi muhiima ayaa ku wehelinaya booqashadan oo ay ka mid yihiin xubno ka tirsan golihiisa wasiirada iyo xubno kale oo staafkiisa ka tirsan oo iyaguna muhiima, iyadoo dhammaan kulamadii ay weli ka socdaan halkan qasriga madaxtooyada Djibouti.
Ramadaan Muuse, yaa booqashadiisa ku weheliyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo? Masala shaaciyay inta maalmood ee booqashadiisu ay tahay,
inkastoo weli si rasmiya loo shaacin intay booqashadiisu ay ku eg tahay sababo la xidhiidha xagga amniga, haddana waxaa la tilmaamayaa in ilaa iyo maalinta Britole uu ku sugnaan doono Djibouti, sababtuna ay tahay munaasibadaas marsada cusub Djibouti laga furayo uu ka qayb qaadan doono munaasibadaasi. Waxaa ku wehelinaya wafdi muhiima oo ay ka mid yihiin xubno ka tirsan golaha xukuumadda ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, iyo xubno kale oo iyaguna muhiima oo ka tirsan xafiiska madaxweynaha Soomaaliya.
Kaasina waxa uu ahaa wariyahayaga magaalada Djibouti, Ramadaan Muuse, oo u warramayay Ibraahim Xasan Daaduray.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan v o a Washington. Waxaanu gudagelaynaa qaybtii ka hadhay barnaamijkeena galabnimo, waxaana idinku soo socdaa waraysi aanu la yeelanay mid ka mid ah xildhibaanada magaalada Manchester. Waanu waraysi la yeelanay iyo xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii umuuraha Maraykanka. Marka horese, warkii caalamka kooban. booliiska dalka Britain ayaa sheegay in ugu yaraan 22 qof ay dhinteen halka 19 kalena ay dhaawacmeen ku dhaawacmeen qaraxii habeenimada Isniintii ka dhacay magaalada Manchester. Ian Hopkins oo madaxa booliiska Manchester ayaa sheegay in ay ula dhaqmayaan weerarkan sidii mid argagixiso, isla markaasna ay aaminsan yihiin inuu weerarkan fuliyay nin kaliya, isagoo intaasi ku daray in baadhayaashu ay aaminsan yihiin in ninka weerarka fuliyay uu sitay aalad walxaha qarxa ay ku jiraan, taasi oo ku qarxiyay goobta, isaguna uu halkaasi ku dhintay.
ciidanka Mareykanka ee ka howlgala bariga dhexe ayaa sheegay inay weerar cirka ah ay maanta ku qaadeen ku dileen 7 maleeshiyaadka Al-Qaacida ee dalka Yemen. Maleeshiyaadkan oo lagu weeraray xarun ay ku leeyihiin gobolka Ma'rib ayaa ka tirsan Al-Qaacidada Carbeed. ciidanka duulaanka fuliye oo ka tirsanaa Centercom ayaa sheegay in weerarada noocan oo kale ah ay u suurtageliyaan inay ka hortagaan ama ay kala dhantaalaan qorshayaasha argagixisada, ayuu yiri sargaal u hadlay Centercom. Mareykanka ayaa sheegay inay weerarkani fuliyeen kadib markii ay taageero ka heleen dowladda Yemen.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Haddii aan dib ugu noqono dalka Britain, waxaa magaalada Manchester dalka UK aan la xidhiidhnay mid ka mid ah xildhibaanada deegaankaasi, wariyaheena Saare Ciile Nuur ayaa wareysatay, waxna ka weydiisay xaaladii ugu dambeeyey ee weerarkii xalay.
walaal maasan tahay, runtii xalay baa baa waxaanay dhaceen abaareen 11-kii barkii meelaha markay ahayd, markii qof sida la sheegay uu isku qarxiyey meel xaflada oo gabadh Mareykan oo heesaya ka heesaysay, gabadh dhalinyarada ayaa weliba aad u jecel yihiin oo leedahay Ariana Grande. Marka ilaa iyo haddeer inta la hubo waxaa dhintay 22 qof, waxaa dhaawaca in ku dhadhow 60 qof. Ilaa iyo haddeer waxaa dadka dhintay la cadeeyey 2 qof, 2 gabdhood oo midna 18 jir ay tahay midna 18 jir ay tahay. Sida la sheegay booliisku ay sheegeen qofka iska raxiyay nin buu ahaa. Marka wuxuu isku qarxiyay meelka foyers oo kale ayo t-shirtada iyo waxaa lagu gado oo meesha dharka la galo buu qofku isku qarxiyay. Marka sida la sheegayna qofku iska raxiyay waa qof booliisku hadda ay aqoonsadeen, laakiin weli aan loo gudbin ama weli dadka aan loo sheegin oo weli public lagama dhigin.
Waan gartay. Marka meesha marka hore ay gabadhu ku heesaysay muxuu ahaa, ama garoon kubadda lagu ciyaaru ahaa, ama salimo buu ahaa, maxay ahayd meesha dhismuhu?
Meesha waxaa leedahay Manchester Arena, waa meel caana, capacity-geedu xumeeya intii qaad weynaa dhow 20,000 qof. xafladaha heesaha lagu qabtaa, boxing oo kale waa lagu feertabaa. Waa meel runtii magaalada aad caan uga ah, oo meel raanadooda weyn bay ku taallaa magaalada dhexdeeda. Marka halkaasaa gabadha heesaysay ay ka heesaysay, waxaa la sheegay dadka tigidada gatay inay qaarkood aysan tireeriyoodi ka maqlay inay 6-7 bilood oo koor inay tigidadooda sii diyaarsan. Marka waxaa qofka heesaysayna waxa qof dhalinyarada weliba dadka dhalinyarada ay aad u jecel yihiin.
Waan gartay. Marka tirada dadka timid goobta ma la sheegay?
sida la sheegay meeshu full capacity ahayd, way buuxday.
Waan gartay.
Way buuxday sida la sheegay. Marka saas war ku haynaa meesha ay buuxday.
Waan gartay. Dad baa ilaa hadda la la'yay Mahdiyo oo la sheegayaa dhimashadan inaan lagu darin, dhaawacana inaan lagu darin. Dadkaasi halkee inay qabteen baa loo malaynayaa?
Wallaahi walaal, sida la sheegay qarax markuu dhacay dadku runtii way kala yaaceen. qaarkood waxay leeyihiin markii qarxii hore ay maqleen waxay moodayeen in macnaha baliin oo kale inay qaraxday. Markii dambe haddana dadkii qayladii iyo ahaa ay maqleen baa la isdhex yaacay. Qaar waxay leeyihin dadkii qaar baa isku joogsaday. Marka dadku way kala yaaceen, qaarkood in badan oo dhalinyaro ayo hooyooyinkoodii haddii la socdeen ay kala lumeen meelo meesha centerka magaalada, meelo hudheelay waxbaa u dhow. Marka qaarkood hudheeladaasaa la geeyey oo halkaasaa kasa lagu hayay. Marka waa la kala lumay. waxaa dhici karta oo kale dad caruurtoodii ama dadkiyoodii meesha tegi doondoonayo kale ayna weli ama laga yaabo dadka dhaawaca inay ku jiraan. Marka wuxuu dee aduu mataqaanaa xilli fogna ma dhicin, runtiina waa dee mushkilad aad weyn. mushkilada markaa fogaa wili confusion baa jira marka soo aan marka laada
waan gartay marka hadda magaalada waa sidee in xilligan la hadlayso sidee looga dareemayaa wax xalay dhacay isku socodka magaalada waa sidee goobti wax ka dhaceen
fiican runtii horta waa la socotaano doorasho lagu jiray kaambeen doorasho lagu jiray hadda
waan
gartay ahaydni qabsoonto bisha soo socota sideedeeda marka kaambeenki waa la suspend gareeyay oo wax kaambeen ay ma dhacayo magaalada haddaad aragto inta centerkaas oo dhan waa la xiray wadooyinka lama geli karo haddaad dhex martay magaalada centerka waxaa soo rareysa magaalada cidila ma garanaysaa intii ma baabuurta iyo wixii yari socodkii oo dhan waxoogaa yara istaagay
marka ugu dambeyn mahadiyow maadaama oo aad ka tirsantahay golaha deegaanka dadka soomaalida dabcan waad ku xidhan tahay ama waad ka warheli kartaa wax soomaaliya oo uu qaraxaasi xalay dhacay saameyn ku yeeshay ilaa hadda ma maqashay
ilaa iyo hadda wax soomaaliya khaasatan dadka soomaalida oo qaraxa wax ku noqday ma maqal laakiin runtii waxaa doonaya markasta ku celceliya weli waa xilli hore marka kulan caawa iyo berliyo unbaa warka sibcan u kala cadaan doonaa runtii qofkii mataqaana waxa ka dambeeyey ama ciddii wax ku noqotay ama dadka sawiradoodii magacyadoodii marka intaasaynu sugaynaa waa ka war helna insha
kaas wuxuu ahaa mahdi xuseen oo ah xubin ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada manchester ee dalkaasi britain waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayga saare ciidla nuur
dhegeystayaal mar kale halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaad haatanna kusoo dhawaataan dooda gaaban waxaa inoo haysa falastiin axmed iimaan
waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban muddo bil ah waxaa xiran mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga wadani kuwaasoo lagu eedeeyey warar been abuura oo bulshada lagu kicinayay mas-uuliyiintaasi waxaa ka mid a guddoomiyihii garabka dhallinyarada xisbiga wadani maxkamad ayaa la horgeeyey mid ka mid a labadaasii mas-uulna maxkamaddu waxay amartay in lasii daayo hase yeeshee xukuumaddu weli waxay xabsiga ku sii haysaa mas-uuliyiintaasi aragtiyo kala duwan ayaa ka soo baxaya sharcinimada iyo weliba qaabka loo maareynayo dacwadda xubnahani waxaa xubinta dooda gaaban aanu ku eegeynaa arrintaasi waxaana ka qayb galaya iid muuse maxamed oo ah siyaasad falanqeeye islamarkaana ka mid a taageerayaasha xisbiga kulmiya iyo barqa jaamac batuun oo ah xogeyaha cadaaladda ee xisbiga wadani aan ku hormaro iid muuse maxamed iid maxay taa sababta haddii mar maxkamadi ay go-aan gaartay loo sii hayo qof
bismillahi raxmaan raxiim falastiin ulanood mahadsan tahay sidaa aad sheegtay mas-uuliyiinta ka tirsan xisbiga wadani muddaay xidnaayeen awalan shaqsi ahaan waan ka xumahay inay mas-uuliyiin xidnaadaan hase yeeshee dee waa wax dawladi haysato sida aad sheegtay waxaa lagu eedeeyey kicin dadweyne iyo kabeen abuurid hay-ad ciidan shalay baa maxkamad la horkeenay mid ahaan isagu waa xukuman yahay ninka xukuman dee isagu maxkamad baa xukuntay hal sanaa lagu xukumay mid ka midana waxaa la sheegay maxkamaddu inay amartay in lasii daayo hase yeeshee dadkii dacwadda ku oogayey waxay sheegeen inay ambiil ka qaadanayaan siideyntaasi la sii daayay hanaanka sharci ee runtii ay u marayaan siideyntaasi inuu isagoo lasoo daayay ambiil ka qaataan iyo inuu usii xidhnaado waa dood kaloo gooniya hase yeeshee waxaan qabaa wax dhibaato oo ku jirta arrintaasi inaanay jirin hase yeeshee hanaanka sharci un in mar walba loo maro inay haboon tahay
barqad jaamac waxataa xogeyaha cadaaladda wadani sidee arrintan ugu qanacsantihiin
wallahi waa mahadsan tahay walaalkaygii adigaba adi mahadnaqayaa akuura hore falastiin intaanay su-aasha jawaabta uga jirin qur-aanku waxaa leeyahay sabab nusuul oo sababbaa kusoo degay inamadan xarigooda sababbaa keentay oo sababta keentay waxay ahayd waddo layidhi waa la baneynayaa waddadaas ayay inamadani ka hadleen si markaa dadkiina dhegeysanaya iyo walaalka dooda igula jiro oo iid muuse iyo adiguba aan fahan guud uga qaadano sababtay u xidhan yihiin waddada waxaa layidhi waxaa loo baneynayaa dabdamis waddadaas waxay ku taallaa meel runtii aada cidhiidhi u ahayd oo khibrada sameeya xisbiga talada hayaa oo dalka haystada ay ahayd barbilowgii ilaha adeega bulshada ee baaba caasimaddu ka tahay waddooyinka biyo la-aanta layd la-aanta ka mid ahayd waana centerka magaalada waana ilmaha xasaro kuwa badarkooda waxaana ku yaala dugsiyo fara badan oo iqraa ka mid ahayd aslaxbaa ka mid ahaa sideliyo tobanka bay xildhibaan xasan cawaale haystabaa ka mid ahayd caruur fara badan iyo asuuyaha fara badan magaala ay kasoo baxayan bahayd waxaa dhinacan kale ka xigtay new ministry laabkii oo dacaan hargeysi ku ahayd marka meel marka horeba wado u baahnayd oo in la baneeyo oo baahi bulsho taagnayd baahayd derdeliska Somaliland waxaa la sameeyey saddex sano ka hor saddexaas sano meel ay u soo maraan caasimada maysan jirin hadda kani hubaal baa meesha laga dhisay qoyska madaxtooyadu ay leeyihiin mulkiyadiisa sababta loo baneeyey baahida keentayna waxaa ahayd hotelka Five-Star-ka muddo loo helo dad fara badan baa hantidoodii la burburiyey dad badan baa tijaaradoodii la dedemiyey lidaalis baa xisbiga mucaaradka aanu ka tirsanaa ama xisbiyada kale u cideeyo waxa ay platform siyaasadeed haystaan oo shahaado sharciyo oo haysano guddiga kala reerista ururada furashada ururada siyaasadda waa u siisay dhaliilidda iyo toosinta xukuumaddu khaladaadka shacabkeeda ka
jiraoo
codkaa dadkeeda meel dheer ku dhacaynbay marka imanadu waxay ka hadleen oo dhaliileen wardadkan maatida ah xaqoodii iyo xurmadoodii iyo xoolahoodii baa meesha ku baabay aan laga daayo
waa maadsantaa
tiraahdeen baaliiskuinta ku qabteen baa lagu
barqad waa kugu soo noqon doonaa iid muuse ma aragtaa in dadku ay fakarkooda cabiraan oo ay dadka la hadlaan oo ay arrimaha taagan ka hadlaan inay tahay xorriyad qofku uu leeyahay
boqolkiiba boqol dastuurka damaanad qaadaya qofku inuu xorriyadiisa hadlo hase weliba iyagu mas-uuliyiin xisbi bay ahaayeen oo fasax labaad bay sii haystaan inay dadka wakiil u yihiin laakiin qofku wuxuu damaanada haystaa inta uu xayndaabka sharci ku jiro ee aanu ka tallaabin xuduudaha loogu talagalay
waxaa
ka mid a hay-adaha ciidanka ama kuwa qaranka ha noqdaan ama kuwa booliska ha noqdaan siyaasadda sideeda way ka madax banaan yihiin wiilashan waxaa lagu haystaa inay barahooda bulshada soo dhigeen nin dirays ciidan xidhan hase yeeshee aan ciidan ahayn oo la yaqaano oo waddanka ingiriiska degan oo xisbiga wadani laamihiisa laan ka mid a laamihiisa ingiriiska ku taala guddoomiye ku-xigeenkaa hase yeeshee dirays ciidan u xidhnaa inay baraha bulshada soo dhigeen oo ay ka dhigeen in ciidankii booliisku uu ku milmay siyaasadda taas waxay sharafta ciidanka kaga dhaca ku tahay meel ka dhac weyn iyo arrin aan munaasib ku ahayn ma hayaan makhaatiiro ninkaasi ciidanka ka tirsanaa difaacayaashii difaacayay may keenin dood maangal ah oo jebisa waxay ku eedaysnaayeen makhraatiyadii makhraatiga uu ahaa waxay keeni kari waayeen shalay markii la yimid maxkamadaha iyo hadda ka horba wax lagu jebiyo oo maangal noqdo oo lagu joojiyo dacwaddan ciidanku ama boolis ha ahaada ama ka qaranka ha ahaadee kuma jiro waxyaalaha ay tahay in la farafareeyo la ogol yahay in siyaasadda lasoo dhex geliyo iyaguna way ogyihiin wax makhraatiyana uma hayaan markay baraha bulshada soo dhigayaan doodaha noocaasa iyo sawirada noocaasa ay ku kicinayaan bulshada
waa maadsanta haye barqad xadkii inay dhaafeen aa lagu
eedaynaya id muuse ma joogo dalka oo waxa degan yahay dalka ingiriiska
laakiin taasi noqon maysa inaan war laayahay de warka waan heli karaa anigoo
jooga aan ka booqo walaalo oo ku dhegeysanayay si sharaf loo ku dhegeysanayay id muuse imika wuxuu kusoo galay dooda falanqeeyo siyaasadeed xisbigana xil kama hayo kulmiye dowladdana xil kama hayo haddana waxaa iskuba rogay isagoo falanqeeya siyaasadeeda inuu difaaco u noqdo xisbiga kulmiye dowladdii khaladaadka
galalaakiin taageeran ahay way sheegtay falastiin mayna taageera xisbiga
ninka haddaad taageerata waxaad mas-uuliyiinta xisbigaaga xilalka ka ayaa taageerta ama xukuumaddu inay soo galaan dooda oo hadday wax isla hayaan ama ummadda ay dalishoo difaaci karaan meesha
laakiin ma sheegan inaan si dowladan haya imaka dowladdina waa difaacaya xaqna waa loo leeyahay
waxaa dhacday ninka beejkiisa soo dhigay arrinta ciidanka ninka maxkamaddu dambi ku weyday ay sii daysay ay xorriyadiisa u celisina beejkiisa soo dhigay cidu soo dhigana waxay ahayd wakiilka manchester united u qaabilsanaa xisbiga kulmiye xisbiga wadanina helayidaa saxe
iguma diidan haddaan hilmaamay waan hilmaami karaa laakiin iguma diidan inay ku sheegto maaha iguma
diidanidoo doodaa misliidgareen dhegeysa oo ku dhegeysanaya walaalo inankaas baa soo dhigay inankaasina marinka manchester xisbiga kulmiye u fadhiyey dirays ciidan wuxuuna qoorta sudhay loogada ama shicaarka ama iskaafka xisbiga kulmiye marka maxamed sadiq wuxuu ku jeegay beeskiisa inaan bahdil ka ciidanka laga daayo oo baxnaano iyo ay u baahan yihiin sida maxkamadda garoosheya ka siisay oo dirayska inaana hayraddiisa lagu ciyaarin cidda ku ciyaartana xisbiga kulmiye iyo xukuumadda ay tahay xoriyadiisina u celisay isaga oo wax dhibi meesha kuga tahay laakiin ujeedada dooda ciidan hagel falastiin ciidan inuu dooda geliyo maaha ciidanka xisbigaan ixtiraam baan u haynaa ciidanku waa kuwa amnigooda lagu
garo
doodu waxay taagan tahay wadada la baneeyey ma wado ummada loo baneeyey mise waa wado cid gaar loo baneeyey inay labiyo konton cisho xaqdarro ku xiran yihiin hal waxaan u arkaa garsoorka dalka in hay-adiisa xukuumaddu ay naadiso oo jukojukointa ay ka diiso
waa maasanta hay-ad maxaa adiga halka u aragtaa
halka waxaan u arkaa horta maxkamadda lagu kalsoonaado oo iimaan lagu qabo dowladnimada ayna farasa saa daraaddeed horta wax kasta oo ay maxkamaddu xukunto in iimaan lagu qabo oo la ogolaado haddii ay qofka qanco weydana dariiqa sharcigaa loo maraba horta anigu waxaan u arkaa inamada xilal mid uu xukuman yahay haddii aan biil laga qaadanayo hanaanka sharciha loo maro ka aan xukunayn hase yeeshee maxkamaddu fasaxdayna xeer ilaalintii dacwadda ku soo oogtay unbaa dariiq sharciga u soo martay oo aan biil ka qaadatay saa daraaddeed wixii ay ku difaaci lahaayeen ee makhraatiyadeedii leh ee maangal noqon kara inay la soo diyaar garoobaan unbaan anigu waxaa loo arkaa
waa maadsantiin labadiina inta ayaanu ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban waxaana ka qayb galaya xubinta dooda gaaban iid muuse maxamed oo ah siyaasad falanqeeye islamarkaana taageera xisbiga kulmiye iyo barqad jaamac batuun oo ah xogeyaha cadaaladda ee xisbiga wadani tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana nabadgelyo
falastiin axmed iimaan oo inoo soo jeedinaysay noona soo diyaarisay dooda gaaban dhegeystayaal halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee haatanna kusoo dhawaada amuuraha islaamka maxamed cabdi sandheele
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka maraykanka donald trump ayaa toddobaadkan socdaal ku maraya dalal dhowr ah oo dunida maraykanka ee toddobaadkan waxaan ku faahfaahin doonaa qaybta bariga dhexe oo dhowr kaliya uu joogay madaxweyne trump ayaa socdaalkiisa ka bilaabay dalka sacuudi carabiya iyo ganacsi iyo kuwa amni kula galay gacanka carabta maalintii axaddii la galay madaxda tiro ka badan konton dowladood oo dunida muslimka ka mid a khudbad uu halkaasi ka jeediyey ayuu trump u adeegsaday luuqad ka fudshada islamarkaasna dalalka muslimka ugu bagixisada ka hortagaan
A better future is only possible to drive out the terrorists.
mustaqbal wanaagsani waxa uu suuragal yahay oo keliya kiinu ay argagixisada iska eryaan irka iska eryaan iska erya ka erya goobihiina cibaadada ka erya
waxyaabaha haddaba heshiiskan lagu gaadhay intay waxaa ka mid a in la asaaso xarun argagixisada faahfaahinta qodobkaasi ayaan weydiiyey maxamed axmed cilmi iyo siyaasadda shahaadada b h d-ga ah kaga diyaariya jaamacadda imaam sucuud
iskaashi laga yeesho dhanka argagixisada iyo waxyaabaha hadda aada mooday inuu caalamka kusii faafay oo iska noqotay aasay saddex arrimood ba laga dhawaajiyey waa marka hore in laysla qaato fikrad waxaa dhici karta dowlado badan fikrada organisa sidii laysula qaadan lahaa iyo qaabku noqonayo kelmadda doono loo dhigo in fikradda horta laysla qaato qodobka koowaad buu ahaa qodobka labaad in la samaysa oo daraaso aqoon u leh oo arrintaasi kasoo la bixisa dowlad waliba ay markaaso gudigaasina uu noqdo mid arrintaa isaga kasoo tala bixisa waxa weyaan marka la helo fikraddii oo laysla qaatay iyo daraase amba laga sameeyo waxa la yidhahdo cilmi baaris amba ma garanaysaa daraasaad laga soo qadimo oo la keeno sida imka a sheegayno madmadowga laga say ugu jirto arrintani wax kaleera oo laysla wada ogyahay marka intaa marka laysla helo asaas ayaa xarun ku taala magaalada riyaad ana way furan tahay waa qodobka muhiimka u baahan in hoosta laga xariiqo isaga laftigiisu way u furan tahay dowladaha raba in ay kasoo qayb galaan sanadkan sacuudiga marka laga hadlo amba islaamka way u furan tahay sanadkaasi intuu dhamaanayo inay dowladuhu soo codsan karaan inay ka qayb galaan oo xaruntaasi ay xubinka noqon karaan
waan gartay waxa kale oo lagu dhawaaqay baa la yidhi oo maraykanka iyo khaliijku ay kala saxdeen iyo si guud islaamku in maaliyadda laga gooyo kooxaha argagixisada maxaa looga jeeday
su'aasha lafteeda runtii waa su'aal aada u fiican oo muhiima in la cadeeyo la kaleergareeyana aada ugu baahan. Nimba sibuu u fahmayaa, waxa laga yaabaa dad badan inay u fahmayaan inay dowladaha islaamka qaarkood ay ahaayeen oo iyagu lacag siiya, ma garanaysaa qeyb ku saabsan qolada argagixisada amba xad jirka. Laakiin saa maaha su'aashu, amba arrinta looga jeeda middaas maaha. Waxa looga jeedaa oo in badan uu madaxweynaha Mareykanka ku celceliyey laga yaabana in isha lagu gudayo dowladda hadda wadanka Iran oo laleeyahay magaranaysaa iyadaa ka dambeysa waxyaaba badan oo qallaaso badan oo khaasatan ka abuuran gaar ahaan wadamada Bariga Dhexe ka abuuran iyadaa ka dambeysa. Madaxweynaha Mareykanka in badan buu arrintaa ku celceliyey, madaxweynaha Sacuudiga ama boqorka Sacuudiga baa arrintaasi aada uga hadlay, madaxweyneyaal kale way ka hadleen. Arrinta meeshaasi runtii laga soo dheehan karo in laleeyahay qadiyadaasi Iran ha lagala hadlo, inay faraha ka qaado, inay dowladaha ay faragelinayso faraha ka qaado waxyaabahan ay adeegsanaysay jamaacaadkan amba ururadan argagixisada ay faraha ka qaado. Haddii ay faraha ka qaadweydo in markaasi loogu wareego wixii kale ee tallaabaha ee laga qaadayo.
Haddii hadaba aynu si qoto dheer u eegno waxyaabaha ay dhinacyada shirka ka qayb galay uu mid walba faa'iiday, aynu ka horumarno dalka Maraykanka iyo wixii uu shirka ka soo helay. Waa kan Ibraahim Maxamed Maxamuud Baqbaqaani oo ku sugan gobolka Minnesota oo arrimahaasi ka hadlaya.
Walaal Maxamed, waa mahadsantahay. Waxaa la dhihi karaa Maraykanku dhaqaale iyo ballanqaadyo badan ayuu soo helay dhinaca ganacsiga shirarkii ula galay wadamada Khaliijka iyo Maraykanka iyo Sacuudiga iyo Maraykanka. Wadahadaladii ugu badnaa intii hore maalmihii Sabtidii waxaa lagu heshiiyey in 460 billion oo dollar lacag gaaraysa in ay uga gadan doonaan wadamada Khaliijku ee wadanka Maraykanka hub iyo Maraykankuna inuu la jiro uuna garab taagan yahay wadamada Khaliijka, gaar ahaan dagaalka ay kula jireen waxa loogu yeeray dagaalka ay kula jiraan ee wadanka Iran. Kadibna maalintii Axada ahayd waxaa dhacday shir ballaaran oo la wada sugayey oo u dhexeeyay wadanka Maraykanka iyo in ka badan 40 wadan shiray ka qayb galeen oo wadamada muslimiinta ay u badan yihiin. Shirkaas waxaa ka soo baxay ama khudbad uu ka jeediyey madaxweynaha Maraykanka, wuxuu sheegay in laga wada shaqeeyo si loola dagaalamo waxa loogu yeeray argagixisada iyo inay wadamada carabtu ay safka ballaaran, ay safka hore ka qaataan la dagaalanka waxa loogu yeeray argagixisada Islaamka, iyadoo taasna ay uga jawaabeen Sacuudigu inay aasaaseen xarun la dagaalanta afkaarta khaldan Islaamka lagu sheegayo.
Waan gartay, haddii markaa Maraykanku uu kasoo faa'iiday shirkii uu Sacuudigu u tagay inuu hub ka iibiyo carabta garaan Khaliijka amaba gacanka, islamarkaasna lagu qancay in la aasaaso xarun lagula dagaalamo waxa loogu yeedhay argagixisada, taasoo dabcan Maraykanku u arkay inay faa'iido u tahay si aan dhibaato dalkiisa usoo gaadhin, islaamku maxay ka faa'iideen shirkaas?
Waxaa la dhihi karaa waxaa la filayay in wadahadal buuxa lala galo madaxweyne Trump, gaar ahaan markuu doorashada uu ku jiray. Madaxweyne Trump wuxuu waday hadallo kulkulul oo islaamka cadaawo ku ah. Wuxuu yiri islaamku diin ma aha, islaamku waa argagixiso, islaam muslimiintu waa asaas. Waxaasoo dhan madaxweynaha lagulama xisaabtama, bilcagsi red carpet baa loo dhigay ama carpet gaduudan oo lagu soo dhaweeyo loo mushxaraday.
Haddaynu u gudubno booqashadii uu ku tagay Jerusalem iyo dhulka Falastiiniinta, dabcan waxa uu booqday meesha la yidhaahdo Xaa'id al Mabka amaba Western Wall, meesha loo yaqaano oo madaxweyne xil haya oo Maraykan ahi uuna weligii tegin. Waxaa kaloo madaxweyne Trump sheegay in uu ka shaqayn doono sidii nabadda Bariga Dhexe uu kaalin weyn uga qaadan lahaa una gaadhsiin lahaa heer ay labada dal ku heshiiyaan laba dal oo darisa oo ku wada nool nabad. Adoo intaas dhan eegaya, suuragal ma tahay in madaxweyne Trump uu kaalin ka ciyaaro heshiisiinta labada wadan ee halka ku wada nool?
Taasu madaxweyne walbo Maraykanka uu ku dadaalay wayna dhici kartaa, laakiin madaxweynaha Maraykanka intuusan hadlin shalo isniina waxaa hadlay Rick Tillerson oo wasiirka arrimaha dibadda, oo asii bayaaniyay hadalka madaxweynaha oo ah inay la yimaadaan Falastiiniyiinta dhinacooda, gaar ahaan madaxweyne Maxamuud Cabaas uu Falastiiniyiinta ka dhaadhacsiiyay inay ay joojiyaan kacdoonkooda ay wadaan, dhinaca kalena Israa'iil ay joojiso guryaha ay dhisayso si markaa loo helo jawi mulaa'ima ama jawi ku wanaagsan si nabad loo dhaliyo. Dhinacan kale, meesha la booqanayo Xaa'idul Mabka ama Jidaarul Gharbi ama Darbiga Galbeed, muslimiintu waxay u yaqaanaan Xaa'idul Buraaq, baa la yiraahdaa magaciisa officialka ah ee guddigii loo saaray qaramada midoobay 1929 intaanan qaramada midoobay la dhisay cusbatul umam oo wasiirka arrimaha dibadda ee sweden xakam ka ahaa ama garsoore ka ahaa waxaa lagu qiray in 1929 warqadaa soo baxday inay filistiiniyiintu iyo muslimiintu ay leeyihiin xaramu shariifka iyo xaa'idul mabka ama derbiga galbeed marka annagoo taariikhda hore usoo sheegnay eegayna madaxweynaha maraykanka ma dhacdaa inuu garsoore ka kala noqdo hasagoo dhinac la safan sheeganayaana israa'iiliyiintana ku taakulaynaya
xilliyada soo socda ayaa la ogaan doonaa sida uu u hirgalo iskudayga uu madaxweyne trump sheegay inuu ka geysan doono inuu nabad ka dhaliyo muranka bariga dhexe dhinaca kalena booqashadaas bariga dhexe kadib madaxweyne trump waxa uu u gudbi doonaa qaaradda yurub iyadoo meelaha uu tegi doonana ay ugu weyn tahay jamhuuriyadda vaticanka uu kula kulmi doono wadaadka ugu weyn madhabta katoliga ee bob francis dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankan maanta kaga hadalnay madaxweynaha maraykanka donald trump oo booqasho ku maraya dalal dhowr ah oo dunida ku yaala taynu barnaamijkan oo kale markale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo inoo soo jeedinaya barnaamijkaas amuuraha maraykanka
waayo jaamacu haddaynu kuda galno qaybaha kale ee idaacaddeena warar ka imanaya deegaanka lambar konton ayaa sheegayay in maleeshiyada al-shabaab ay dileen hal qof islamarkaasna ay qafaasheen 25 qof oo kale weerar xalay ku qaadeen deegaanka lambar konton waxaa wariyahan ismaaciil xuseen farjar oo arrimahaasi ka wareystay guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan najax
mahadsantahay vioeda waan salaamayaa xalay xilliga fiidkii 12 maqriban meelaha xilliga salaada markii waqtiga salaada ayaa shabaab waxay soo weerareen deegaanka muuriyo nambar 10 sida caadada u ahayd waxay ku dhibaateeyeen dad shacaba xilli salaada lagu jiro ay intay soo galeen guryahoodii ay gubeen oo xoolahoodiina ay halkaas runtii ay ka wateen oo ay ka furteen marka dagaalkaas waa jira dhibaatadaas way jirtaa
marka tirakoob ma laga hayaa guryo intii la eg yihiin ama dadka ay qafaasheen oo kale ilaa hadda tirakoob ma ka haysaan
dadka hadda aan intaan ka warayno shabaabku ay qafaasheen waa dad ilaa 25 oo dhalinyaro u badan oo xagta hadda ugu dambeysa aan haynana la geeyey deegaanka janaale guryaha ay gubeenna waa guryo runtii fara badan tirakoob qabaa hadda ayaa lagu wadaa maadaama xilliga hadda ay dhibaatadu geysteen ay ahayd xilli habeen ah oo wax keliya la samayn karay ay ahayd in dadku la difaaco oo intaba la karo marka tirakoobkooda guryaha hadda la gubay intaa ma dhihi karno laakiin guryo badan ayaa laga gubay aagaas
maxay uga dan leeyihiin dad badan bay isweydiin karaa hadafka ay uga dan leeyihiin arrintan
sida rasmiga shabaab caadadoodu ma aha waa caadadooda rasmiga ah dowladda keliya lama dirarsanay shacabka soomaaliyeed oo dhan ayay la dirarsan yihiin oo mar walbaba waad arkaysaan oo dhibaatada ay geysanayaan badankeeda waxay ku dhex iyada yihiin hadday miinooyinka yihiin iyo haddii kaleba marka waxay unugu dan leeyihiin waa in shacabkaas oo runtii masaakiinta ah oo xilligan abaarta hadda laga sii baxayahood inay tacbadaan raba inay dhibaateeyaan oo ay sii guuriyaan marka cadaawadii ay u qabeen nimada unbay sii xoojinayaan mooyaane hadaf kale oo kaas ka weyno hadda la sheeleeyihiin haba yaraatee ma jirto
rabadaantiba haatan soo dhow marka ma jiraa xidhiir ka dhexeeya al-shabaab oo kale kor waxay u qaadaan hawda dowladduna haatan waxay sheegtay in iyaga laftigooda howlgallada kor u qaadayaan marka ma jiraa xidhiir arrimaha ka dhexeeya
sida rasmiga ah howlgallo ayaa ka bilaaban doona gobolka mana qarsoodina ma ahan waa howlgal la raba in gobolka si guud ahaana nimanka nabadiidka looga sifeeyo
deegaanada ay guryaha ku gubeen dadkana ka qafaasheen haddaad noo sheegtid
deegaanada hadda wax laga gubay waa nawaaxiga nambar 10 iyo muuri tuulada muuri oo runtii ka tirsan degmada afgood
guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose ibraahim najax uu warrameeyey ismaaciil xuseen farjar intaasna waxaa nooga eg barnaamijkeena galabnimo intaynu kulmayno mar dambe nabadgelyo
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits right after this news break on VOA 1.
From Manchester. In the centre of Manchester, outside the City Hall tonight, thousands of Mancunians are expected to gather to pay their respects to the victims. The Mayor of Manchester said earlier today the city will not bow to terrorism. Prime Minister Theresa May called it a sick and callous attack. Campaigning in Britain's general election has been suspended for the day as a mark of respect.
And U.S. President Donald Trump also spoke about the attack, calling terrorists losers of life.
Our society can have no tolerance